dëgjues, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e mbrëmjes së programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Sufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Skandalet e Kosovës dhas shkëmbim territor, thot presidenti Ati Fete Yahjaga. Nën kryetari i parë i AK-s Blerem Shala vlerëson se është e sigurt se do të ketë bisedime për Verjun. Prokurimi publik konsiderohet si fusha më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit, thon analistët kosovar. Në ditën botërore të shëndetit ngrihet alarmi se popullsia kosovare po shkon drejt plakjes graduale. Mbi 100 ushtarë pakistanez ngujohen nga Orteku në Himalaje. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara është takuar me sekretarin e Departamentit për Tregti John Bryson për të diskutuar, siç është thënë, mundësitë për bashkëpunim të mëtejmë në mes të dy shteteve për zhvillimin e sektorit privat. Sipas një njoftimi për media nga kabineti i tij, kryeministri Thaçi informoi zotin Bryson për politikat ekonomike të qeverisë që sipas tij janë në funksion të fuqizimit të sektorit privat. Ndërkaq zoti Bryson, sipas njoftimit, i konfirmoi kryeministrit angazhimin dhe mbështetjen e Departamentit të Tregtisë për projektet e reja për nxitjen e investimeve amerikane në Kosovë. Myftiu Muamer Zukorlić ka deklaruar se do të kandidojë për president të Serbisë në zgjedhjet e 6 majit. Kandidatura ime është e bazuar në besimin se shteti dhe shoqëria janë në prag të dështimit dhe unë do të ofroj një program autentik shpëtimi të pranueshëm për të gjithë qytetarët e Serbisë, ka thënë Zukorlić, i cili hyn në garë me presidentin e drejtanishëm Boris Tadić, kreun e partisë përparimtare Tomislav Nikolić, liberalin Çedomir Jovanović, si dhe gruan e Vojislav Šešeljit, liderit radikal të akuzuar për krime lufte, Jadranka Šešelj. Aktivistët e opozitës siriane thanë se të paktën 80 persona janë vrarë nga forcat qeveritare. Observatori sirian me bazë në Londër tha se shumica vrasjeve ka ndodhur në zonën Al-Latmana në provincën qendrore të Hamës. Në mesin e viktimave ka edhe gra dhe fëmijë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dënoi një ditë më parë sulmet e vazhdueshme të forcave qeveritare siriane në qytetet e kontrolluara nga grupet opozitare. Ai tha se sulmet po shkelin marrëveshjen me Këshillin e Sigurimit të OKB-s për tërheqjen e trupave. Ban tha se që presidenti sirian Bashar al-Assad për të ndërprerë përdorimin e armëve të rënda më 10 prill nuk është justifikim për vrasjet e vazhdueshme. Sulmues besnik të presidentit të rrëzuar të Jemenit kanë sulmuar ndërtesat në aeroportin kryesor të vendit me armë kundër ajrore, duke i detyruar autoritetet që ta mbyllin aeroportin, kanë deklaruar zyrtarët. Sulmi ka ardhur si reagim ndaj shkarkimit të shefave ushtarak të emëruar nga ish-presidenti Ali Abdullah Saleh. Rrëthimi vënë pas sfidat me të cilat përballet presidenti i ri i Jemenit Abed Rabo Mansur Hadi, i cili u zotua se do ta spastrojë ushtrinë, mekanizmat e sigurisë dhe qeverinë nga besnikët e Salehut. Grupi islamik Hamas ka ekzekutuar një palestinas të dënuar se ka bashkëpunuar me Izraelin dhe dy të tjerë të dënuar për përfshirje në vrasje. Ministria e Brendshme e Autoritetit Palestinas tha se çdo tret janë varur në qytetin e Gazës. Në deklaratë nuk u bë i ditur identiteti i tyre. Ushtria pakistaneze po përpiqet që të shpëtojë më shumë se 100 ushtar të ngujuar nga Orteku i Së Shtunës në një rajon të kontestuar të Himalajeve. Zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze Atar Abbas jep versionin zyrtar të ngjarjes.
And in the morning 6 o'clock the avalanche came and it got over 100 and
Në orën 6 të mëngjesit është rrokullisur Orteku dhe kanë ngujuar 113 trupa. Ekipet e shpëtimit janë dërguar atje. Ne po përdorim helikopterët, çenët dhe trupat për të kërkuar të mbijetuarit, ka thënë Abbas. Incidenti ka ndodhur në rajonin e kontestuar të Siaçenit në Kashmir, i cili gjetet në malet Karakoram afër kufirit me Indin. Edhe Pakistani edhe India kanë vendosur mira ushtar në territorin e ndarë të Kashmirit. Moti i ligë në Siaçen thuhet se ka marrë më shumë jetë sesa luftimet. Duke shprehur shokun rreth incidentit, kryeministri Yusuf Raza Gjilani tha se ai në asnjë mënyrë nuk do të minoj moralin e lartë të ushtarëve dhe oficerëve. Me një lartësi prej 7000 metrash, Akullnaja si Aqelit në malet e Himalajeve njihet si fushbeteja më e lartë botërore. President i ri i Malawi, Joyce Banda, ka bërë thirrje për unitet dhe ripajtim gjatë betimit të tij dy ditë pasi që paraardhësia dhe rivali i tij politik Bingu wa Mutharika vdiq nga një sulm në zemër. Sinqerisht shpresoj se nuk do të ketë hapësirë për hakmarrje, shpresoj se do të qëndrojmë të bashkuar, ka thënë Banda, pasi që ka dhënë betimin në parlamentin e Malawit. Më herët Bashkimi Evropian i zhbashkuar thirrjeve ndërkombëtare për një transferim parsor të pushtetit në Malawi. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për verjun e Kosovës nuk do të ketë status të veçantë, ka thënë sot presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga. Në takimin me gazetar me rastin e një vjetorit të marrjes së postit të presidentës, Jahjaga ka theksuar se për çështje të brendshme zgjidhja është vetëm për brenda ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Ajo në mënyrë të prerë ka përjashtuar mundësinë e ndarjes. Raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Nuk do të ketë ndarje të Kosovës as shkëmbim të territoreve apo popullsisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe nuk do të ketë zgjedhje lokale serbe në territorin e Kosovës, ka thënë sot presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga. Këto deklarata presidentja Jahjaga i ka bërë në takimin me gazetar në shënimin e një vjetorit të marrjes së postit të presidentes së Kosovës.
Nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka ndarje as të Serbisë. Nuk ka shkëmbim të territoresh as të popullsisë as në mes të Kosovës dhe në mes të Serbisë. Zgjedhjet lokale nuk do të mbahen në territorin e Republikës së Kosovës. Ky është qëndrim zyrtar i institucioneve të Republikës së Kosovës dhe i përkrahur edhe nga bashkësia ndërkombëtare.
Presidentja Jahjaga ka theksuar se institucionet e Kosovës tashmë e kanë bërë të ditur mënyrën se si mund t'i realizojnë të drejtat e tyre për zgjedhje qytetarët me dy shtetësi.
Për shtetasit apo qytetarët që kanë dy shtetësi, është e drejtë që është konform edhe normave, standardeve të tjera ndërkombëtare dhe kjo do të bëhet duke i respektuar standardet e tjera, të gjitha standardet evropiane, që zakonisht në çdo shtet mund të realizohet përmes ambasadave, edhe për shtetin shqip të Serbisë kishte qenë më lehtë që në pas ambasadave të realizojë këtë zgjedhje.
Presidentja Jahjaga ka thënë se zgjidhja e vetme për komunat në veri të Kosovës është mbajtja e zgjedhjeve lokale nën organizimin e institucioneve të Kosovës, si dhe integrimi i tyre në këto institucione. Ajo ka hedhur poshtë edhe mundësinë se për veriun e Kosovës mund të bisedohet për ndonjë zgjidhje që nënkupton status të veçantë.
Nuk ka status të veçantë, më thonë. Qëndrimet institucioneve të Republikës së Kosovës janë të qarta. Për çështje të brendshme të Kosovës, zgjidhja është vetëm për brenda kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe me askën tjetër nuk do të bisedojmë për çështje të brendshme të Kosovës.
Ndryshe, presidentja Jahjaga nuk ka dashur të sqarojë se a do të kandidojë sërish për presidentet të Kosovës nëse zgjedhjet presidenciale shpallen eventualisht këtë vit.
Është në proces e si për amandementimi i kushtetutës së Republikës së Kosovës. Amendamentet kanë shkuar në kuvendin e Republikës së Kosovës për shqyrtim dhe për procedurën e motutjeshme, unde ende nuk kam parë verzionin final, por unë kam thënë edhe herave të tjera, por derisa jam në këtë pozit, unë nuk do të deklarohem se a do kandidoj apo nuk do kandidoj, edhe me thënë të drejtën ende nuk është hap fushata zgjedhore dhe ende nuk është caktuar data e këtyre zgjedhjeve. Dhe mendimet dhe qëllimet e mia kanë dëshirë që të mbaj për vetë dhe jo të bëj publike.
Presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga ka theksuar se që nga zgjedhja e saj deri më tash e ka kryer detyrën e presidentes së vendit me përgjegjësi dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Një vit më parë ajo ka marrë postin më të lartë institucional të vendit pas marrëveshjes politike ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Është sigur që bisedime për veriun do të ketë, thot në kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerem Shala. Pas zgjedhjeve në Serbi, kur pritet vazhdimi i dialogut Prishtinë-Beograd, Shala thot se pala kosovare në koordinim me faktorin ndërkombëtar duhet të ketë ofertën e vet për integrimin e veriut. Ndërka qëndrimet e kryeministrit Thaçit se nuk do të ketë bisedime për këtë pjesë të Kosovës, Shala i konsideron si jo reale. Ndjekim në vijem intervistën me Blerem Shalën, të cilën e ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zotishore, dialogu Kosovë-Serbi aktualisht është ndërprerë për shkak të fushatës zgjedhore në Serbi. Cilat konsiderojnë se do të jenë rrisit kryesore të vazhdimit të këtyre bisedimeve, duke apostrofuar sidomos çështjen e veriut e cila këto ditë më të madhe po përmendet në Beograd.
Dialogu Kosovë-Serbi është zhvilluar gjithmonë kur ka pas interes për te Beogradi. Dhe është ndërprerë atëherë kur i është dalë Beogradi dhe kësaj radhe do të ndërpritet për shkak të zgjedhjeve të 6 majit. Faktikisht çfarë dimni është që materia e këtij dialogu që është kualifikuar se teknik është shterë, implementimi së është gati askon, ka të lashët shumëta dhe marvesha për menaxhimin e integruar të kufive, dhe natyrisht Beogradi e ka bërë me dije në format të ndryshme edhe për mes prononcimit të prezidentit ta deciditen kur shpalli ndërheqin e ti, që tema e veriut Kosovës do tjetë prioritet për te, dhe kjo temë natyrisht trajtohet në kuadër si pas qasës së Beogradit në kuadër të 4 pikshit të prezidentit Tadić, e i cili nuk kupton si që tha vetë prezidenti një lloj autonomie substanciale për veri, një autonomi përfasuese reprezentative që nuk kupton që veriu sipas Serbisë duhet të ketë parlament, qeveri, administratë tatimore, pa duhet të funksionojë në një mënyrë të pavarur prej Kosovës. Në këtë mënyrë duhet të nhapur Serbia e legjitimon dhe legalizon praninë e saj në Kosovë njëherë e përgjithmonë. Tash është përkohësisht brenda Kosovës, duke ditur rrethana të njohura, nëse do të ndodhte diçka e tillë, atëherë Serbia do ta legalizonte praninë e përhershme në Kosovë.
A janë këto tendenca të ngjashme me një model që tashmë ekziston në Ballkan, Republika Srpska në Bosnjë?
Mendoj se janë edhe më shumë. Në fakt, në Republika Srpska keni një leadership pak a shumë autonom serb, i cili është krijuar gjatë luftës në Bosnjë. Në Kosovë nuk do të jetë ashtu, po çse do të ketë entitet të veçantë në veri, ai entitet do tjetë absolutisht në ndikëshyre në kontrol të Beogradit me të tërat, dhe ne do të kemi Serbinë deri në lumin Ibër me perspektiven e ndedikimeve të mëtejme të funksionimit të shtetit të Kosovës, sepse për Serbinë qëllim i parë dhe i fundit gjithmonë ka qenë, kur është di që Kosova do të bëhet shtet, që Kosova të dështoj si shtet, të treguohet një historie e dështuar, një gabim i madh i perëndimit që një shtet tjetër shqiptar të krijohet në Ballkan.
Nëse ju referohemi deklaratave të kryeministit Thaçi, ai ka përsëritur në disa raste se nuk do të ketë bisedime për veriun, nuk do të ketë status të veçantë për veriun. Ndërkohë që pretendimet serbe i përmendet edhe ju se cilat janë. Çfarë parashihni se mund të ndodhë, domethënë në bazë të këtyre dy qendrimeve, krisisht të kundërta të dy leadershipeve?
Çfarë mund të them me siguri plotë është se bisedime për veriun do të ketë. Ne mund të themi për çdo ditë edhe të luajmë kartën patriotizmit dhe të mohojmë që do të ketë bisedime, por objektivisht problemi veriut ekziston në segmentin e qartë të integrimit të kësaj pjese dhe të popullatës lokale në Kosovë. Nëse integriteti Kosovës nuk është problem, falë nëse shumë të qëndrimit të prejtë të përëndimit të kvinit edhe të Hillary Clintonit e pasë shfar deklaroj pak ditë më parë, integrimi i kësaj pjesë është një problem rart, si ne kemi pranuar të gjithë, që i ka dalë në shesh vesh pas 25 korikur të vitit e kaluar. Ne gjithsesi e kemi një konsensus që është mirë që për veriun plani i vetëm duhet të jetë zbatimi i propozimit të presidentit të aftisarit, por ne duhet të bëjmë një ofertë të plotë e cila natyrisht fundin dhe fillimin e ka në zbatimin e pakos së aftisarit, por mendoj që me qëndrime të prera negative, duke thënë se nuk do të ketë bisedime dhe që ne nuk pranojmë asgjë tjetër posa aftisarit, duke mos u përgatitur fare për këtë temë, ne faktikisht po punojmë kundër vetvetes, sepse është e qartë që si Bruxelli si Washingtoni do të insistojnë që kjo temë të mbyllet. Ju e dini fare mirë që fori duhet ta përmbyllë misioneve të Kosovës. Ju e dini shumë mirë që edhe Uleksi i ka 2-3 vjet më së shumti në Kosovë, dhe një strategji darse e perëndimit prej Kosovës nuk kupton që Kosova të mbetet një shtet funksional, atë të ke fundit ne synojmë që deri në shtatorin e këtij viti apo deri në vjeshtën e votë të këtij viti ta përmbyllin mbështyrjen e pavarësisë. Dhe të gjitha këto së bashku tregojnë që ne duhet t'i adresojmë të gjitha problemet e mbetura.
Zoti Shala, përmendet vazhdimisht pakoja e Tisarit si oferta më e mirë për veriun. Disa vite nuk ishin të mjaftueshme që kjo pako të zbatohet në veri. Çka atëherë duhet bëhet me veriun pas përfundimit të mbështyrjes ndërkombëtare? Do të mbetet i tillë?
Mendoj që mbetja apo nuk mbetja zyra civile ndërkombëtare në Kosovë problemi i veriut nuk zgjidhet, sepse ICO-ja ka pas mjaft kohë, mbi 4 vjet, që të bëjë diçka në veri, nuk ka bërë gjë prej gjëve. Tash asnjë justifikim i zyrës së ndërkombëtare në këtë aspekt nuk qëndron, sepse ka pas mandat të qartë edhe në bazë të propozimit të presidentit Tatisar dhe në bazë të kushtetutës së Kosovës që ta krijojë siç e dinë zyrën në Mitrovicë dhe ta implementojë pakun Tatisar në veri. Ne vetë nuk mund ta zëjmë problemin e veriut nëse kthehemi në pyetjen juaj. Ndodhet një partneritet i qartë mes nesh, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ashtu që me dialog, me një ofertë politike që da ekskluzivisht bazohet në pakun Tatisar, s'kem dilema në atë mu, sepse ndryshe ne e prishim funksionalitetin e shtetit Kosovës, por duke bërë disa përpjekje e shtesë që të krijojnë e thana që kjo pjesë e Kosovës të integruat. Pra, ne duhet së bashku në aspektin politik me Bruxellin e Washingtonin të adresojnë të qëta problemet, në aspektin ekonomik të veshmas me Komision Evropman, nëse në aspektin sigurisë ne kemi kvorin si garant të stabilitetit dhe të qëndërshmërisë e Kosovës.
Problemi më i madh si duket ka qenë çështja e zbatimit të pakos në veri. Cilat mekanizma mund të zbatojnë këtë pako atje dhe si mund të vendoset një ligjshmëri në këtë pikë?
Po ju kujtohet kur u hartua strategjia për verinë e Kosovës se ka pas përmbajtje gjithsesi të mirë me të gjitha elementet e dura për një strategji të cilë, që ne shprem shqecimet tona dhe dyshimet tona se kjo pako gjithsesi kjo strategji të zbatohet sepse nuk pat garant ndërkombëtar që të zbatohet. Kfori tha nuk kam bëj fare me këtë strategji, e oleksi gjithashtu Bashkimi Evropian i lau duar për strategji, se s'kishte kushtëmire me strategji. Që në këtë rast, nëse i kthejmë pyetjes suaj, faktikisht ne duhet gjithsesi të përfshijm Washingtonin dhe Bruxellin si garant të zbatimit të një marrëveshje. Jo dini pare mirë gjithë këtë historinë tonë të Kosovës të mbushur me tragjedi që asnjë marrëveshje e mundur me Serbinë nuk mund të zbatohet nëse nuk ke garant të fuqishëm në trajt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Kështu që edhe rreth veriut mendoj që partneriteti jon do të bëjë që jo vetëm të arrijet një dakordim se si do të integrohet veri i Kosovës, por gjithsesi do të zbatohet ai dakordim në një periudhë afatmesme kohore.
Intervistën e plotë me zotin Shala mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Vazhdojmë me materiale tjera nga Kosova. Prokurimi publik konsiderohet si fusha më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit, thon përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, në këtë sistem mos respektimi i procedurave ligjore në dhënien e tenderëve të ndryshëm ka bërë që kjo fushë të ketë nivelin më të lartë të korrupsionit në vend. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Ligji për prokurimin publik siguron mënyrën efikase, transparente dhe të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik dhe personave tjerë që janë të përfshirë në aktivitetet të prokurimit, që vendimet e individeve të mos ndikojnë nga interesat personale. Por brenda sistemit të prokurimit, ka të atill që duket se këto fjali i kanë kuptuar në mënyrë të kundërt, thonë zyrtarët e organizatave jo qeveritare dhe njohës të rrethanave ekonomike. Sipas tyre, çdo fjalie zyrtarët e prokurimit ja kanë shtuar lidhsën mos transparencë, mos efikasitet dhe mos shfrytëzim i drejtë i paras publike. Haki Shatri, ekspert për çështje ekonomike, një herësh ish ministri i ekonomisë, thotë se sfera më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit dhe pasurimit të zyrtarëve qeveritarë është fusha e prokurimit. Për fat të keq, thotë Shatri, edhe institucionet që thirrën e parandalimin e korrupsionit janë politizuar dhe si të tilla ndihmojnë persona që të arrijnë qëllimin e tyre të keqpërdorimit të paras publike.
Legislacioni nuk ka shumë fajtuar, regulativa është paka shumë e regulume, mirë po nuk ka disponim, as nuk ka vendosmëni për me respektu ligjin dhe për me punu në parolën publika ashtu si që parashien me regula.
Fushat e ndërimit është terreni me i përshtatshëm për keqpërdorimin e paras publike, thot Shatri, duke shtuar se këtu është ndërtuar një rjet deri në nivellet më të larta shtetërore.
Ata që punojnë si në punë sa që punëtuar të zyrës prokurimit, ata mund të realizojnë në përfitim tëllë, po kryesisht punojnë për shefat e tyne që janë matë mëdhej edhe të ndjerat që janë të një masije tëllë, të thonë të 100.000 euro e kështu, i bojnë njerëzit që janë nën kategorinë e ministrave. Ato që kalojnë atë kuot, atëherë kalojnë vetëm kompetencat ministrit edhe të thonë ajo dhjetë që vetëm me fjallë ka ti jipet edhe normalisht paguhet si po flitet dhe si është konstatu shumë herë, të thonë jipet një mitët që është e jashtë leqme.
Hulumtime rreth parregullësive në prokurorimin publik ka bërë organizata jo qeveritare FOL. Fisnik Kalaja nga kjo levizje thot se prokurimi publik është njëra nga top fushat më të korruptuara në Kosovë. Dhe kjo si pas ti është dëshmuar me fakte pasi tashme për shkak të involvimit në aferat të ndryshme korruptive janë në hetim apo arrestuar zyrtarë të lartë ekzekutivit. Ndërkaq sa i përket fushës së tenderimit, Kalaja thekson se shumica bizneseve vendore që kanë financuar gjatë fushatës zgjedhore partitë politike që janë në pushtet janë shpërblyer me kontrata milionësh nga institucionet pa përfillur procedurat e prokurimit publik.
Kjo është e vërtet, bile kemi qenë dëshmitar se si publikisht këto biznese të cilat kanë financuar partit politike në fushatat e tyre përgjedje, kanë dërguar letra publike tek drejtues të institucioneve duke i kërkuar atyre tash problem me kontrata pasi që financuar partit gjatë fushatës.
Si pas raportit vjetor të publikuar nga Levizia Fol, të quajtur monitoruesi i prokurimit publik 2011, janë paraqitur shkelje të shumta që janë bërë në sistemin e prokurimit publik. Sipas këtij raporti, në ministri të ndryshme të qeverisë janë gjetur 30 raste të mos respektimit të procedurave ligjore sa i përket dhënies së tenderëve. Në ndërmarrjet publike 9 raste, ndërsa në zyrat e prokurimit në komunat e Kosovës, kjo lëvizje ka hasur në 37 raste të keqpërdorimit të parasë publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dita botërore e shëndetit e gjen Kosovën në nivel jo të kënaqshëm sa i përket sistemit shëndetësor, thon profesionistët shëndetësor. Nataliteti po shënon rënje, çka ka bërë që Instituti i Shëndetësisë Publike të tërheqë vërejtjen se popullësia po shkon ka plakja graduale. Ndërkaq për gjendjen e mirë në shëndetësi disa fajsojnë qeverinë që sipas tyre asnjëherë nuk e shndërroi në prioritet shëndetin e qytetarit. Kronika Ariana Kasapollit.
Kosova përbën popullatë të re në moshë, vetëm 7% e popullatës i takojnë moshës mbi 65 vjeçare. Nataliteti në Kosovë është në rënje, çka do të thotë se popullata po shkon drejt plakjes graduale. Dita botërore e shëndetit Kosovën e gjen në situatë jo të mirë, kështu thon profesionistët shëndetësor. Por ministri i shëndetësisë Ferid Agani deklaron se gjendja shëndetësore e popullatës në Kosovë nga viti në vit është duke u përmirësuar.
Ministria Shëndetësisë është duke bërë përpjekje maksimale që në mënyrë sistematike të adresojë sfidat e ndryshme me të cilat ballafaqohet popullata dhe në këtë aspekt jemi duke punuar në dy binar, të them ashtu, njëkohësisht. Njëri binar në adresimin e sfidave të grumbulluara nga e kaluara në sektorin e shëndetësisë, si dhe në përpjekjen për të ofruar shërbime shëndetësore cilësore për qytetarët në bazë ditore, dhe në aspektin afatgjatë strategjik në krijimin e një perspektive për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore dhe sistemit shëndetësor.
E zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë deklarojnë se slogani i kësaj dite është shëndeti i mirë ju shton jetë viteve. Sami Uka nga kjo organizat thotë se askush në Kosovë sot nuk është i kënaqur me shërbimet që ofrohen nga institucionet.
Në fakt, kjo do të thotë që nuk është intenca që të zgjotet jeta, se se pretendon askush të aftë veten për një gjë të tillë, por të ngritet cilësia e atyre viteve të jetës që janë të paracaktuar. Askush sot në Kosovë nuk është i kënaqur me nivelin as me cilësinë e shërbimeve shëndetësore që ofrohen për gjitha grupmoshat, por në mënyrë të veçantë për grupmoshën për cilën po flasim sot edhe po i dedikojmë këtë ditë botërore të shëndetit.
Ndërkaq Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë një hulumtim lidhur me këtë ditë në mënyrë që të dihet sakt se si në fakt qëndron Kosova sa i përket shëndetit. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, ka thënë se gjendja e popullatës në përgjithësi është e vështirë.
Po në këtë hulumtim faktikisht që janë mbi 1860 respondent të marrë nga bazat e dhënave të gjithë pensionistëve të Kosovës, ka dalur se gjendja e tyre shëndetësore faktikisht është e vështirë, duke pas parasysh se jetojnë në kushte financiare së pari të dobta dhe pastaj në kushte tjera të jetesës dhe kushte socioekonomike në përgjithësi, gjë që nevojitet dhe dalin si rekomandime për këtij udhëtimi, ryshimi ose përmirësimi i të gjitha kushteve të jetesës.
Por ministri Agani thotë se në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare kanë arritur rezultate për përmirësimin e sistemit shëndetësor në përgjithësi. Sipas tij, rezultatet do të shihen në vitet në vijim.
Në një bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Komisionin Evropian, ne kemi arritur që të dizajnojmë një pakë reformuese legjislative, e cila garanton që në vitet e ardhshme, në periudhën afat mesme, do të kemi një sistem të ri shëndetësor në vend, i cili do të garantojë rezultate më të mira sa ato që janë sot.
Derisa zoti Ramadani po thonë se shëndetësia akoma nuk është prioritet i qeverisë, andaj edhe dita botërore e shëndetit nuk e gjen Kosovën në nivel të kënaqshëm.
Po shikoni, ju dini se shëndetësia akoma nuk është prioritet. Ne gjithmonë po insistojmë që shëndetësia të bëhet prioritet në radhë të parë në anën financiare dhe pastaj tjetër në investim në burimet njerëzore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Parambyllja sjellim një temë nga Shkupi. Derisa pushteti hesh lidhur me ngjecit në procesin e integrimit në NATO, partitë opozitare nga ana tjetër nuk kanë dilema se në samitin e Chicagos as që do të bëhet fjalë për Maqedoninë pasi kushti kryesor për anëtarësi mbetet çështja e emrit. Njohësit e zhvillimeve politike thonë ndërkohë se dështimi i pashmangshëm i këtij procesi hap edhe çështjen e zgjedhjeve të parakoshme pasi sipas tyre partitë aktuale në pushtet po e humbin legitimitetin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe një muaj pas takimit të kryeministrit Nikola Gurevski me homologun e tij grek Lukas Papadimos nuk ka asë dhe një sinjal për ndryshim eventual të pozicioneve të palave në bisedime apo për intensifikimin e tyre si që pati paralajmëruar kryeministri Gurevski. Ndërkohë zyrtarisht të bëhet e ditur se shefi diplomacisë Nikola Popovski nga fundi i muajit do të rrëmbullaksoj të ashtuquajtur në ofenzivë diplomatike me takimet që mund të ketë në New York me ndërmjetësin Matt Unimitz dhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, që besohet jetë edhe shansi i fundit në kontekst të lobimit për anëtarësimin e vendit në NATO në samitin e Chicagos. Por ndryshe nga pushteti, partitë opozitare tashmë kanë hequr të gjitha dilemat se të gjitha takimet sipas tyre janë vetëm se harxhim i kohës dhe i parave, pasi zgjidhja e integrimit, siç thon nga PDSH-ja, qëndron në ndryshimin e emrit të Maqedonisë dhe në barabarsinë e shqiptareve në shtet.
Irrelevante janë gjitha takimet dhe çdo deklaratë që mund thuhet, derisa nuk zgjedhet ajo që është problem kryesor dhe që është publikisht, ka gjithë faktorët vendosës. Tiet, problemi është duhet të zgjidhet çështja e emrit. Natyrisht, në konceptet tona si Partitë Demokratike Shqiptare, janë edhe një sër problemesh tjera që duhen zgjedhur para çështjes së emrit. Sidomos ato që kanë bënë me raportet ndërmjet bashkive ndike, pozicionimi shqiptarëve aty ku e meritojnë, në shtet.
Thotë Ziadin Sela, deputet dhe antari kryesisë së qendrore të PDSH-s. Nga lidhje socialdemokrate thonë se pushteti aktuale nuk do të mund të zgjidhë çështjen e emrit, pavarësisht të takimeve që mund të realizohen. Gjithashtu nga LSDM-ja thonë se tani më qeveria ngadalë është të tërhequr edhe nga euforia që krijoi në opinion me vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, duke e shpallur fitoren kundrejt Greqisë.
Ne bëu çeko kako vimëllo novo koga.
Nuk preset që të ketë diçka të re pasi asgjë nuk ndodh në negociata. Unë mendoj se Gurevski ka pasuruar të gjitha dilemat, ai nuk e ka ndërmend të kërkojë zgjidhjen e problemit. Kjo është për të ardhur keq pasi ne kemi nevojë për zgjidhje, thotë nënkryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Ngjecit në procesin e integrimit kanë shtuar zërat edhe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme pas samitit të Chicagos. Partitë nuk dëshirojnë të komentojnë pohimet të këtilla, por me intensitet të lartë kanë filluar grupimet në veçantinë në bllokun opozitar, ku së fundi është njoftuar edhe formimi i frontit të dytë me në krye ishë kryeministrin Lupçe Georgievski që nuk përjashton mundësinë e fuqjes në negociata me frontin e madh opozitar që drejtohet nga LSDM-ja ishë presidentit Branko Crvenkovski. Mundësinë për zgjedhje nuk e përjashtojnë asnjëse të zhvillimeve ndërkombëtare. Maqedonia sipas tyre nuk duhet të pres asgjë nga samiti i Chicagos, me që antërsimin e NATO nuk do të jetë i mundur pa kompromisin e duhur me Greqinë. Në rrethana të këtilla, Alaedin Demiri, ishte diplomat dhe profesor universitar, thotë se pushteti duhet të kërkojë mandat të ri.
Humbje e këtiu legitimitetit në situata normale obligon rikërkim ose ribërje të një legitimitetit të ri ose pak ndryshe. Kjo do të thotë se me automatizëm duhet të shpallen zgjedhjet e parakoshme për arsye se kjo politikë e kësaj qeverie nuk jep rezultate dhe është duke e shëndosë shtetin.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Parambylljes kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Skandalje të Kosovës e shkëmbim territorësh, thot presidenti Ati Fete Jahjaga. Nënkryetari i parë i AK-s Blerim Shala vlerëson se është e sigurt se do të ketë bisedime për Verjun. Prokurimi publik konsiderohet si fusha më e përshtatshme për zhvillimin e korrupsionit, thon analistët kosovarë. Në ditën botërore të shëndetit ngrihet alarmi se popullësia kosovare po shkon drejt plakjes graduale, ndërsa gjendja në shëndetësi mbetet e mirë. Mbi 100 ushtar pakistanes mbujohen nga Orteku në Himalaje. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Maher Elçani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.